Velkommen til Ukraina-podden fra Nettavisen. Jeg heter Tormod Malensæter og journalist og programleder. Og med meg i studio i dag så har jeg som vanlig min faste makker.
Jørgensen Henriksen, Ukrainas spaltist i Nettavisen og leder av Norsk-Ukrainsk Venneforening.
Og vi så heldige at vi har også fått besøk av...
Peter Frølich, stortingsrepresentant fra Høyre og leder av Fritt Ukraina.
Velkommen tilbake til oss. Veldig stas at du vil komme tilbake en gang til.
Tusen takk for at jeg får være her.
Og i dag så skal vi begynne med noe som har skjedd i Russland for en gang til. Vi skal kjapt innom der, for der har det vært store opptøyer de siste dagene, eller i hvert fall tendenser til store opptøyer. Det har vært store demonstrasjoner. Mm. Det har vært noen sammenstøt mellom demonstranter og politi, og ifølge en telegramkanal som heter Basa, som skal tette bånd til russisk sikkerhetstjeneste, så skal opp til 40 mennesker ha blitt skadet i varierende grad. Ikke noe veldig alvorlig som jeg har skjønt det, og de skal 22 politifolk også være skadd. Og de demonstrasjonene, de dreier seg ikke om demonstrasjon mot krigen, de dreier seg om gruveutvinning. Så du, Frølich, du kan kanskje kjenne deg igjen i, i tema med mineralutvinning på havbunnen og så videre. Det er tydeligvis et tema som engasjerer flere land.
Ja, jeg så at dette har tatt fyr i Russland, men det interessante er om det er noe underliggende, om det er dette et uttrykk for noe større.
Du tror ikke at det er den lokale miljøbevegelsen som har tratt til?
Noe sier meg at dette kan være et tegn på et større syndrom, kanskje. Mm.
Det som er litt interessant er at det er en som heter Fail Alsinov som er fengslet, og det er han de protesterer til støtte for. Og han er fengslet for å, hvis nok har kommet noen rasistiske utspill, som han selv nekter for. Men han har også tidligere protestert mot mobiliseringen fra Russlands, holdt på å si, fattigere rurale områder, og kalt det et folkemord. Så han er jo en opposisjonsfigur av noe slag, da, som i hvert fall har talt krigen midt imot nå, men det er ikke derfor han er fengslet denne gangen, og de demonstrasjonene har, så vidt vi vet, heller ikke noe med krigen å gjøre, men det er derfor verdt å ta med seg at også i Russland så kan de demonstrere, de kan ta til gatene. Mm. Det skal vært opp til et par tusen mennesker som har demonstrert der i 20 minus de siste par dagene.
Ja, men jeg tror jo i likhet med det Peter hintet om at her er det noe underliggende, for det her er en region, en republikk, som heter Bashkortostan, og de har en, på grunn av de her demonstrasjonene, så har jeg sett litt på historien deres, og den er veldig interessant, for den ligner på historien til for eksempel Krim, eller Ukraina, Litauen, Estland, og mange andre republikker i Russland, for at Russland er jo en federasjon, en sammenslutning av ulike entiteter og mange republikker. Og Bashkortostan ble, kan man si, russisk for første gang på grunn av russisk ekspansjonisme, de møttes på sånn 1600-1700-tallet. Og i den offisielle russiske historien så ble de frivillig med i Russland på grunn av at han Ivan den Grusomme, ja, nettopp den Grusomme, var en så god administrator at han ville knytte seg til. Men ifølge eksilbevegelsen deres så var jo det en lang krig og en okkupasjon og tendenser til folkemord. Og det har vært flere sånne uavhengighetskriger blant dem opp gjennom 1600- og 1700-tallet. En stor toårig krig mellom 1773 og 1775. Og for hver gang de ble slått ned av russerne, så var det nye russifiseringsprosesser med folkemord og bosetter av russiske bosettere inn. Siste gangen de erklærte seg uavhengig var i 1917, der flere andre republikker erklærte seg uavhengig i forbindelse med sammenbruddet til det russiske imperiet da de kollapsa under Første verdenskrig. Polen gjorde det, Finland gjorde det, Estland, Latvia, Litauen, Ukraina. De ble med i den russiske borgerkrigen, først på hvit side, men så viste seg at de hvite var fortsatt veldig imperialistiske og ville underlegge seg de, så i en slags budkrig mellom de røde og de hvite om hvor de skulle få mest autonomi, så gikk de til bolsjevikene og slåss sammen med dem.
De røde er da kommunistene, ikke og hvite sant? Er de som ikke er kommunister.
Nettopp. Og så de joiner bolsjevikene. Det viste seg å være en dårlig idé, for at med en gang borgerkrigen var over og Sovjetunionen var et faktum, så sette de i gang med det de også gjorde best, var en russifiseringspolitikk. Og det her høres kanskje kjent ut, men da gjennomførte de en menneskeskapt sultkatastrofe, som kalles blant den Bashkortistan sitt holodomor. og flyttet inn nye russere. Og sånn hadde de holdt på. Så i 1991 igjen, så startet de opp igjen når Sovjetunionen knirka i kantene og ville ha uavhengighet. De ble sammen med Gorbachev enige om en sånn ny autonomiavtale som ga de veldig stor frihet, egen president og sånne type ting. Og den holdt helt frem til Putin ble president. Så i tidsrommet 2002-2005 så utarmet han denne avtalen og sa den opp i 2005. Og det som har skjedd videre siden da er jo også veldig interessant. Det er sånne ting som jeg ikke var klar over, men det er noen prosess som har skjedd i hele Russland, er at de har fått mindre og mindre autonomi. De hadde sitt eget, det er et veldig oljerikt region, de hadde sitt eget oljeselskap som heter Brasjneft. Det ble en del av Rosneft, så nå kan de ikke lenger forvalte sine egne naturressurser. Nå går det til sentralmakta. Og da må vi huske på at det er jo ikke for å berike Russland. Det er jo for at Putin er jo en vinningskriminell pøbel. Sant? Det går til korrupsjon. Det er det alt dette handler om. Og siden 2017 så har det vært drastisk kuttet. Nå er det blitt ulovlig å studere det lokale språket på universitet. Og de har kuttet undervisningen i barneskolen fra 5 timer i uka til 1 time i uka i det lokale språket, og 5 timer i russisk. Og det gjør Russland for å beskytte det russiske språket, for at de blir diskriminert selvfølgelig i det området. Alt det her høres selvfølgelig veldig kjent ut.
Ja, og du kan bare nevne at dette barskirspråket, som det heter, det er det han, Alsinov, har brukt da han ble anklaget for rasisme. Altså er det en oversettelse der som på en måte, de kranglet om var rasistisk eller ikke. Men Peter, vi snakket litt med, i forrige podcast med da Geir Hågen Karlsson var gjest til uka, at det var liksom det mest sannsynlige for å få en slutt på krigen i Ukraina er et regimeskifte i Russland, eller at det i hvert fall et nåværende regime kollapser. Men det skal vel litt mer til enn et par tusen mennesker på grensa til Kasakhstan som blir gasset av tåregass?
Det skal det jo fort det. Og så skal jeg som norsk politiker passe meg litt for å sitte og spekulere om regimet i Russland vakler eller ikke. Vi må bare konsentrere oss om det vi kan konsentrere oss om. Det er også å støtte Ukraina så godt vi bare kan.
Ja, og der er jo du en av de som har gjort mer enn andre. Du har jo fått medalje fra Ukraina. Gratulerer så mye.
Tusen takk.
Og kan du fortelle hvordan det her foregikk seg, og hva slags medalje det var du fikk?
Det var en veldig overraskende nyhet, for det var en sånn NAFO-figur. Jeg har sett NAFO på Twitter, de der hundene.
North Atlantic Fella Organization. Ja.
En NAFO-figur som plutselig sendte en melding og sa sånn, gratulerer med medalje. Jeg skjønte absolutt ingenting. Så det var...
Du var ikke varslet på forhånd.
Nei, dette var det noen NAFO-hunder som da sitter og tråler referatene fra det ukrainske presidentpalasset. Der fant de navnet mitt med en sånn vittig ukrainsk sånn genitivs, eller en dativ av genitivsform, i hvert fall Peterum Frolikum, eller noe sånt, som der dukket opp. Det var veldig hyggelig. På en liste med en del andre gode navn, så det var et hyggelig selskap å være i. Og det er jo selvfølgelig voldsomt med medaljer. Det føles jo liksom, det høres ut som en klisjé, men det føles jo ut som veldig mange andre fortjener det fremfor meg, men jeg er veldig takknemlig og ser på det som et uttrykk for at Ukraina setter stor pris på den hjelpen som kommer fra Norge.
Ja, for det er jo helt, altså det er imponerende det dere har fått til, og veldig, veldig kult at du da blir satt pris på med den medaljen, og så da kan vel også, som du sier, du er jo ikke fritt Ukraina helt alene, det er jo en stor organisasjon med mange, mange dyktige folk, og så kult at det var stas for de andre og resten av organisasjonen å se at det blir satt så på stor pris på at lederen deres får en ukrainsk utnevnelse.
Det er veldig stilig. Det er over 100 frivillige nå som er i gang, og vi har tusenvis av donorer, og de strømmer på. Og jeg har lyst til å benytte anledningen bare til å sende en spesiell takk til vår største donor hittil. Klavenes Rederi har rett og slett bare kjent på samfunnsansvaret, tatt steget frem og sagt at vi stiller oss på riktig side av historien, og gitt 10 millioner kroner.
Det er helt rått.
En enestående donasjon fra norsk næringsliv, så bare finner ut at nå er det nok. Vi står på ukrainsk side, og det er... Hadde jeg hatt en hatt, så hadde den blitt tatt av her og nå.
Du får løfte på headsetet, så. Ikke sant? I stedet for, ja, det er jo helt elvilt, for dere samlet inn 30 millioner kroner, eller donert utstyr til en verdi av 30 millioner kroner. Ja,
det er alltid vanskelig å verdsette når vi får materielle donasjoner, ja. Så det er vanskelig å verdsette, men nå bruker vi faktisk tall som ligger nærmere 50 millioner.
Nærmere 50 millioner, mm. og så har du fått da 10 opp og der fra Klaveness.
Det begynner å lukte ful, for å si det sånn.
Ja, det er helt rått. Så ja, alle er til Klaveness og andre donorer. Men hvis det sitter noen pengesterke lyttere her, da, det er kanskje ikke så mange som skal donere 10 millioner, men hvordan kan man støtte det arbeidet dere gjør da?
Ring meg handling foran ord, er det ikke? Nei, det er bare å ta kontakt. Vi kan diskutere alle mulige former for små og store donasjoner og hvordan det skal gjøres, om det er åpent eller litt mer i om de ønsker å være diskret. Vi finner løsninger for å få hjelpen frem.
Ja, dere tar også mot donasjoner mindre enn 10 millioner?
Det er aller nordikst. Det er de kuleste donasjonene, jeg har sagt det før, men altså, når vi får inn sånn 500 kroner fra bestemoren i Tromsø, slava Ukraini med 20 utropstegn, det er kjempegøy. Det er når vi får bredden og klarer å mobilisere alle lag av samfunnet. Det er da vi føler at det At man bidrar til å holde den ukrainske sak i livet og mobilisere folk, det er ekstra kjekt.
Forrige gang du var her, så snakket du med min kollega Anders, og da fortalte du at det var poengsmotorer som var den store, det som var mest etterspurt da. Men hvordan har det utviklet seg i ettertid? Hva er det de trenger mest av akkurat nå, da, for å sitere våre kollegaer på Hersle?
I vinter så kom det et stort behov for pickup trucks igjen. Dette svinger jo litt, men helt naturlig. Når vinteren setter inn, snøen setter inn, veiene er elendig, føre er elendig, så er det firehjulsdrevne pickup trucks som gjelder overalt. Så vi fikk veldig mange akutte forespørsler om det, og vi kastet oss rundt, og bare i løpet av desember måned og litt i januar så har vi levert rundt 40 pickup trucks med frivillige fra Norge som kjører inn i, altså, det er greit nok at Oslo stopper opp når det kommer noen centimeter snø, men de forholdene der nede, i snøstorm, og få levert i biler, jeg skulle virkelig hatt en hatt, altså, for den går av igjen. Det er helt enestående å se norske frivillige stille opp på den måten. Altså. Vi klarte å få frem alle biler, en og annen bil med en bulk her og der, og et knust blinklys og et sidespeil som ryker. Sånn er det. Litt i grøften går det, men alt gikk bra, bank i bordet.
Ja, og disse bilene, de har en veldig kort levetid langs fronten. Jeg har lest noen tall på det, jeg husker ikke de akkurat nå i hodet, men det er snakk om uker og ikke måneder i hvert fall, før de enten er utslitt eller truffet av artilleri eller et eller annet, så det er jo et enormt forbruk.
Veldig mange av bilene, de får du blitt møte med artilleri. Jeg fikk tilbake et bilde her for noen, ja, det var en måned eller to siden, med en av bilene våre, sprengte fillebiter opp ned. Heldigvis, alle overlevde.
Mm. Vilt, og jeg vet ikke hvor utbredt det er, men mange av disse bilene ble så forsterket med forskjellige panser, at de sveiser på stålplater og gjør det litt mer motståndsdyktige. Og så er det jo begrenset hvor, du kan jo ikke gjøre dem til en stridsvogn, men de panser jo så godt det lar seg gjøre.
De er veldig pettersmart. Det er kult å se. En av Volkswagen Caravellene som vi leverte, den hadde bare et stort varerom bak. Etter noen dager på ukrainsk verksted, så kom den tilbake igjen med 9 seter baki. Det så ut som, de bare rullet opp sidedøren, så ser det ut som Black Hawk-helikopter. Og det var sveiset på metall i alle bører og kanter, som kan i alle fall beskytte mot håndvåpen, og kanskje også noe lettere miner.
Ja. Og de brukes da gjerne til frakte tropper, men også viktig for medisinsk evakuering. For det er jo, da Norge var i Afghanistan, så hadde vi resten av NATO, så hadde jo luftherredømme å kunne fly frem og tilbake som ville med helikoptere. Men det er jo noe av utfordringen i Ukraina, at de kan ikke fly for nærme frontlinjen, og det å hente ut skadde soldater er til tider nesten umulig. Og det er mange der som dør av egentlig ganske enkle skader, som ikke hadde krevd så mye å redde livet til, men så blir det ikke fraktet bort, og så ligger det i en skyttegrav og dør av skader som kunne, hadde de kommet seg litt bak for fronten på et sånt, kall det et sykehus, da, men en sånn sykestue i hvert fall, så kunne de blitt redde. Og det er det disse bilene også er utrolig viktige for å hjelpe til med.
Absolutt. Vi har fått tilbakemelding om at de bilene vi leverte bare så sent som i desember nå, de har allerede reddet mange liv. Fordi at det handler bare om å få ned tiden så fort som mulig, og at de bilene fungerer når det virkelig trengs. Og de kan kjøres hardt på dårlige veier, og det redder liv. Så vi har også begynt med prosjektene for å finne norske lastebiler. og rett og slett bygge lasterommet om til mobile feltsykehus. Utrolig stilig. Altså, ukrainerne er fantastisk kreative. De kan bare bygge moduler som inni en norsk lastebil, så kan du da plutselig trekke ut på hver side liksom konteinere inni konteinere, og plutselig så har du bare en stor koloss med medisinsk fasilitet på hjul. Billig, enkelt, genialt.
Jeg vil tro det er flere lastebileiere enn skipsredere som lytter til Ukraina-podden, og sånn statistisk sett, så er det noen som har en lastebil henger til overs, så er det sikkert bare å ta kontakt.
Gjør det. Vi kjøper lastebiler nå, og det eneste kriteriet er at lasterommet bak må være 240 cm høyt. Så vet vi det.
Ja, det er ikke fordi ukrainerne er spesielt høyere enn det. Andre, ja, vi skal ikke gå lengre inn på det. Og hvordan ser du for deg videre arbeidet til Fritt Ukraina? Nå skal du gi deg på topp noe som har fått hedersmedalje og gått inn i historiebøkene. Sånn.
Nei, vi kjører på som aldri før. Donasjonene strømmer jo på, og vi kommer til å holde operasjonene gående. Det er dønn nødvendig. Men vi har sagt at vi er der så lenge det trengs. Det er ukrainerne som bestemmer når dette skal ta slutt. Vi er der for dem, så lenge det er behov for det.
Ja, så lenge vi har sitt takes, som de sier i, eller hva du sa, i USA.
Ja. Ja, det håper jeg de sier fortsatt. Jeg var litt irritert da de sa det en stund, for det en ting er as long as it takes, men jeg synes det er bedre når de sier at vi skal være der til seier. Mm. Men ok, nå er det jo, nå får vi ta til takke med det vi får fra USA, for de er ute på ville veier, i alle fall det republikanske partiet.
Ja, det fikk ikke noe gode nyheter fra Iowa heller, så vi får stålsette oss. Men hvis du hører på denne podcasten før klokka 6 i dag og bor i Oslo-området, så anbefaler jeg å komme på bakgården på Grünerløkka, for at der har Fritt Ukraina møte i dag, og skal fortelle om arbeidet dere gjør, og litt oppdatering om hvordan ting går i Ukraina.
Og kjøper man en øl i baren her, det blir ikke lov å drive alkoholreklame, men kjøper man en øl i baren, så går pengene til Ukraina. Så drikk for Ukraina.
Ja, det er en av de morsommere måtene å hjelpe til på.
Ja, så det, du har to alternativer. Hvis du har 10 millioner liggende så sleng i sofaen eller noe sånt, så kan du donere det hvis de ikke kommer og drikker øl i bakom.
Ja, har du 10 millioner til over, så har du sikkert råd til begge deler,
ja.
vil jeg tro. Men du snakket om at donasjonen fortsatt, at det er doneringsvilje fortsatt. Men har dere merket noe til denne dyrtida, som både vi i media skriver om, og dere, spesielt dere i opposisjon, er flinke til å minne om? Altså, er det mindre giverevne nå enn før, eller merker dere ikke så stor forskjell på det?
Jeg kan ikke si at vi har sett en stor forskjell på det. Vi har statistikker over donasjoner, og vi har kun sett ett markant fall i løpet av denne perioden, og det var oktober 2023.
Ja.
Naturlig nok, etter det som skjedde med Hamas' terrorangrep mot Israel.
Ja, og det har sank litt, men nå har det på en måte kommet seg opp igjen.
Mm.
Skjønner. Og det, ja, det er bare interessant å høre, for jeg vet at det har vært flere Veteran Aid Ukraine, som er en annen, kallet en søster, eller i hvert fall en lignende organisasjon som dere, som bidrar med...
Mitt store forbilde, en gang i tiden. Det var de som egentlig var med å inspirere til oppstart. Fantastiske folk. Og all ære til det arbeidet de gjør.
Ja, en liten shout-out, som man sier på nynorsk, til de. De har blant annet vært spesialisert seg på droner, og donere det, som har vist seg svært effektivt i Ukraina. Men jeg har i hvert fall sett at de har sagt at det har vært litt vanskeligere å få donasjoner nå i det siste enn tidligere. Så jeg bare tenkte at det var kjekt å høre hvordan det har gått for dere, om det er noe som er over hele linja, eller om det sikkert varierer litt fra organisasjon til organisasjon og så videre.
Mm.
Men videre, altså arbeidet videre fremover, er det fortsatt pick-upper som trengs mest da? Trenger de fortsatt påhengsmotorer, eller har du noen store prosjekter på innsamlingsprosjekter på gang?
Det er pick-up trucks som foreløpig er på menyen. Droner er selvfølgelig også alltid viktig, og vi kommer til å levere det også. Det er veldig mye termiske droner om vinteren, fordi at det er lite dagslys og mye mørke og kulde, så da er termiske droner spesielt effektive.
Ja, sånn termiske droner sånn som kan se varmesignaturen, sånn,
yes.
Ja, sånn nattkikkert, som vi kan kalle det på en måte.
Ja, og så blir det spennende og se hvor, hvor veien går videre nå. For de snakker jo om at Ukraina generelt sett går over i mer defensiv, defensiv modus. Og det merker vi kanskje litt også i forespørselet vi får. Altså det å spørre om båtmotorer og sånt, det var jo et tegn på at de tenkte så offensive operasjoner, og det gjorde de jo over Dnipro. Helt imponerende heltemot på de folkene som kjører frem og tilbake med åpne gummibåter og poengsmotorer der, altså, under kraftig ild. Vi har fått noen videoer fra de styrkene vi støtter med våre båter, og du ser hvordan de bare skyter ned i vannet rundt dem når de kjører. Det er helt ellevilt.
Det er helt sykt. Vet du hvordan det har gått med de folka du traff ned her sånn sist?
Mange av de er i livet, og noen er ikke det. Det er sånn det.
Sånn er det. Men vi skal også snakke litt om den ene flystyrten og det andre fly som nesten ble skutt ned på søndag. Vi har snakket om det mange ganger, men det er jo en never-ending story. Og der har du noen nye, så gravd frem noen nye teorier, Jørn.
Ja, så folk som har peiling på luftkrig sa veldig fort at vi kommer snart til å vite om det var ukrainerne eller om det var russerne som har skutt ned sine egne. Og det var bare å vente og se om de flytta de her flyoperasjonene lengre sør eller ikke. Altså hvis det var et uheld at det var russisk luftvern som skjøt inn der, så er det ingen grunn til å endre mønstret. Men det har de så gjort. Nå flyger de lengre sør, sør fra Azovhavet i Krasnodar-regionen. Der flyger erstatningsflyet til A-51 i et sånn pattern. Og det tyder jo på at det var ukrainerne som skjøt inn det, og det er jo naturlig, det var jo den mest sannsynlige teorien vi hadde, for at det er greit at russerne tidvis skyter ned sine egne fly, men som du var inne på når vi hadde den ene episoden, at det er forskjell på et stort fly som flyger i mønster over Azovhavet, der ukrainerne aldri opererer fly, og det å ved en feil skyte ned et fly langs fronten som har samme flytype som ukrainerne har. Og spesielt de her to flyene som har som sitt eneste ansvar å koordinere luftkrigen. Hvis de klarer å skyte ned sine egne koordineringsfly, da står det dårlig til. skal jo ikke underslå at det alltid vil være en mulighet, men jeg har også hørt teori om at ukrainerne hadde angrepet noen bakkebaserte radarer i området før det her, for å tvinge russerne lengre nord for å erstatte de radarene. At de måtte bruke A-50-en for å få bedre situasjonsforståelse for at de har mistet noen radarer på bakken. Så det virker som ukrainerne, og det sier jo det ukrainske forsvaret også, som gratulerte med en godt planlagt operasjon, at det her var en plan at de skulle ta ut det her flyet og tvinge de sørover. Og det er jo mye av det sånne her operasjoner handler om. Det er jo ikke å få skutt ned hvert eneste A-50 som russerne har. Her er det første AVX-flyet i krigshistorien som er blitt skutt ned, så å skyte ned resten vil være veldig krevende. Men det de har lyktes med å trekke de lengre sør, det gjør at det, altså, da har de mindre rekkevidde inn på ukrainsk side, og ukrainerne har større frihet til å drive luftoperasjoner inne på sitt territorium, uten at russerne kan vite hva de holder på med.
Har det kommet frem noe mer informasjon om hva som kan ha skutt ned? Jeg synes det er et spennende spørsmål.
Jeg tror at det er høyst sannsynlig Patriot. Fordi at når de ble tvunget lengre nord, og de fløy nesten ved Melitopol, så er de innenfor det sånn, ytterpunktene av rekkevidde til Patriot. Og i og med at det her er store sakte gående fly, så er de mer effektive på slutten av rekkevidden. For at de missilene fungerer jo sånn at de har stor hastighet til å begynne med, og så taper de mer og mer energi helt til de ikke er effektive lenger. Og når på slutten av rekkevidden så har de mindre energi, mindre fremdrift, og kan manøvrere mindre. Så hvis du har et jagerfly da, og gjør manøvrer for å unngå missilen, så har du større sjanse til å lykkes enn hvis du er et stort fly, sånn som en A-50.
Og jeg er ingen luftvernekspert, men jeg leste kjapt rett før sending om at det har vært spekulasjoner da, at de har brukt et S-300-system i tillegg, altså at de har ikke helt skjønt hvordan de har brukt det, men at det er et slags koordinering mellom et ukrainsk S-300-system og Patriot. Og så har jeg også lest noe om en slags Franken-Sam. Jeg vet ikke om dere har hørt om det?
Jo, og det, sånn som jeg har forstått det, så har de brukt radaren til en S-300 for å låse på målet, og så har de skutt et Patriot-missil som er mer fire and forget på en måte. Og uten at jeg har inngående kunnskap om hvordan det funker, så er vel, føler de seg mindre trua av en S-300-radar enn en Patriot-radar, kanskje.
Ja, på en måte det er med på å lure de trill rundt, da, at det er et gammelt utdatert S-300, eller ja, i hvert fall et gammelt S-300-system som sikter deg inn på, det blir du ikke så bekymret av, og så sender jeg gårde Patriot-raketter.
Ja,
da er det grunn til bekymring.
Ja.
Og det Franken-Sam-systemet som du nevnte, det er jo en slags innovasjon. De har krysset to systemer, som Frankenstein, sy sammen forskjellige deler. Buk-systemene til Ukraina er jo stort sett tom for missiler, så de har fikset og trikset litt sånn at de kan bruke vestlige missiler på det. Og da er det først og fremst Sparrow, som er en forgjenger til Amram-missilet. Så det er en eldre type tidligere luft-til-luft-missil, men som også bruker bakke til luft. Og Sidewinder, som fortsatt brukes, men tidligere versjon av Sidewinder, som F-16 som Ukraina får også kommer til å bruke, men er mer sånn kort rekkevidde varmesøkende missil. Og det er brukt for første gang som vi vet om, har skutt ned en Shahid-drone med en Sidewinder-missil. Det kan man jo si at det er jo et dyrt missil for å skyte ned en billig drone, men da har de i alle fall testet systemet og vet at det funker, og at de kan lykkes med det.
Ja, og vi skal bevege oss videre fra Ukraina tilbake til, ja, du skal si litt mer.
Ja, ja, for at både Franken-Sam, det at de har angrepet A-51, så at de må trekke seg mer tilbake, det kan, nå er vi spekuleringsterritorium, men det kan være en slags forberedelse til å gjøre arbeidsforholdene så gode som mulig for nye jagerfly når de kommer.
Ja, og det er disse F-16 som de trener på, blant annet i Danmark, med to norske fly.
Yeah.
Og det er jo ikke kjent i offentligheten fra før, ikke så veldig interessant heller, men Norge skal sende mer enn to F-16-fly til Danmark, så det skal være to der til enhver tid, sånn cirka, men så vil de da rullere litt på da. Når det er på vedlikehold her hjemme i Norge, så sender de et nytt ned. Så det er ikke laget noe forsiktig, men det har du bare hørt på Ukraina-podden. Hvis ikke det var på pressebriefen i Bodø, for det er ingen andre som har skrevet noe. Så det var de eksklusive nyhetene vi hadde.
Ja,
eksklusive nyhetene du fikk her i dag, men vi skal tilbake til Norge og Raufoss, for der har jo regjeringen fått mye kritikk fra mange, blant annet dere to som sitter her.
Hvor mer skal de få?
Med at de ikke har gitt nok penger til Nammo for å øke artillerigranatproduksjonen spesielt, men også forsvarsindustrien generelt. Og i går så kom nyheten om at regjeringen blar opp 2 milliarder kroner totalt for Nansen-programmet. 1 milliard skal gå til, spesielt til Raufoss, for å øke produksjonskapasiteten på artillerigranater og rakettmotorer, hvis jeg skjønte det riktig. Og disse rakettmotorene, det er da brukes blant annet på disse missilene som NASAM luftvernsystemet bruker, og andre missilrakettmotorer, hvis det er noe som heter det. Og så er det 1 milliard til som de skal måtte, sammen med forsvarsindustrien da, finne ut hva de skal bruke på, da, hvor det trengs mest. Og Nettavisen fikk innsyn i et dokument fra Nammo, som ble sendt til utenriks- og forsvarskomiteen og forsvarsdepartementet i november, og da sa de at nå trengs det en krigsproduksjon av ammunisjon, eller artilleriammunisjon i verden og i Norge. Jeg spurte han Brentsegg, Morten Brentsegg, som er organisasjons- eller direktør i Nammo i går, og han mener at nå nærmer vi oss der, så nå vi kommer til å komme dit med disse pengene. Så er alt fryd og gammel og opposisjonspolitiker Frølik?
I raushetens tid, ikke det, så har jeg ikke annet å si en takk, flott, godt levert til regjeringen. Det er veldig bra at dette kommer på plass, Og så er det åpenbart å påpeke at det er alt for sent, og at det er 600-700 dager tapt, hvis man ideelt sett hadde startet med dette tidligere. Etterpå klokskap, det får vi drive med senere. Akkurat nå er det bare veldig gode grunner til å gi honnør til regjeringen for å ha snudd og trykket på knappen og kommet i gang. Og jeg synes det er veldig gledelig å se at man i større grad begynner å snakke om krigsindustri eller krigsøkonomi nå i Vesten, for det er det som trengs. Hvis vi skal klare dette, så må Vesten våkne opp, og vi er nødt til å bruke mer av vår enorme industrielle kapasitet til å kunne understøtte både vårt eget forsvar, men også Ukrainas forsvar. Altså, Frankrike kommer jo på banen nå med en ganske imponerende rekke med leveranser som er planlagt for 2024. Var det par og 70 Cæsar-artilleri?
Ja.
Som er, det kommer til å trykke godt.
Ja. Hvis de har noe å avfyre med, da. Altså hvis de har granater til systemet, Cæsar er sånn artillerisystem, lastebil med artillerikanon på ryggen.
Selvdrevet artilleri.
Ja. Rundt 40 kilometer rekkevidde.
Ja, kanskje enda mer hvis de bruker de her Excalibur-typene som er GPS-styrt og greier.
Ja, det er 155 millimeter samme som produseres på Nammo, og det vi fikk se på i går har, som du sier, 4 mils rekkevidde, men de har også noe under utvikling som, eller de har i hvert fall granater som går enda lenger enn det også. De snakket i går om noe rundt 10 mil, altså rundt 100 kilometer, som er helt...
Det vil være smarte granater, for at du har forskjell på Excalibur er jo et eksempel på en smart granat som er styrt, og styres av GPS, mens klassiske granater er litt sånn som dumb bombs, altså de pekes og så fer de den retningen du har skutt i, og de trenger begge deler. Men så er det også det at de her, det er en veldig slitage også på de her artillerirørene, og de som har den mest ekstreme rekkevidden, de har også økt sprengkraft og sliter mer på artilleriet. Så dess mer rekkevidde du bruker, dess fortere at flere sånne artillerisystem vil de trenge. Så at det er veldig viktig både det at Norge og Sverige og Finland øker også produksjon. Svenskene slo oss med noen dager med offentliggjøring av økt 155 mm produksjon også der. Så at de får det fra oss, og systemet fra Frankrike er utrolig viktig.
Og Frankrike sender også flere av disse Scalp-missilene, som er tvillingbroren eller søsteren til Storm Shadow, samarbeidet med britene. Veldig bra missil som Ukraina har hatt stor nytte av. Men Tyskland, de vil fortsatt ikke sende Taurus-missilene. Det var avstemning i det tyske parlamentet tidligere denne uka her.
Ja, jeg så den. Det er dårlige nyheter sånn isolert sett, men kanskje grunn til håp likevel. I Stortinget så har vi et fenomen med disse dokument 8-forslagene, sånn representantforslag, som ofte er veldig opportunistiske. Enkeltpartier eller enkeltrepresentanter som legger frem sånn forslag om en bedre pensjon for alle, og så liksom bare forslag om å waste masse penger ut av, altså rett på bordet. Det er ikke sånn man driver politikk, det er ikke sånn man driver seriøs forankring og jeg tror det var litt det vi var vittne til i Tyskland.
Ja, for det var vel et, om det ikke var et representantforslag, så var det, for, det var en gruppe, det var noe sånt, for det var en gruppe som hadde gått sammen om å foreslått å gi Taurus til Ukraina, og det ble i hvert fall sett stemt ned med 485 mot 178, leste jeg her.
Ja. Og det er typisk som Peter sier med sånne forslag i Norge, at det kan være forslag som alle er enige om, og ting som skal skje uansett, og som regjeringen allerede arbeider med. Men når det kommer et sånt forslag, så blir det stemt likevel, fordi at regjeringen holder på med et arbeid. Så jeg tenker vi skal ikke stille oss blind på de tallene. Det kan godt være at den tyske regjeringen bestemmer seg for å sende Taurus likevel.
Ja. Og du var litt inne på det, Petter, at vi i Vesten må ha rett og slett begynne å omstille oss til en krigsøkonomi og krigstidsproduksjon. Men er både vi innbyggere og dere politikere, har vi tatt det innover oss da?
Altså foreløpig er vi jo ikke i en sånn situasjon, men det at det begynner å snakkes mer om det, og at den erkjennelsen begynner å gli inn, det mener jeg ser noen tegn til. Og jeg sier ikke at alle plutselig skal begynne å sende inn kasseroller og sånn for å smelte om til å begynne å produsere artillerisystemer, men at vi nå bruker den myndigheten og de fullmaktene som jo ligger til regjeringen for å gjøre sånn som vi gjorde nå. Gå mer til direkte støtte for artilleriproduksjon, eller artilleriammunisjonsproduksjon. Veldig, veldig nødvendig. Jeg tror vi må se mer av det fremme.
Og jeg har skrevet en spalte i Nettavisen som kommer nå i helga, som rett og slett sier at vi har, Vesten har ikke noen strategi for å stoppe Putin. Og det er jo litt i det her sporet der jeg etterlyser denne forståelsen. Men som Peter sier, det er håp. Og selv om jeg også vil understreke at det her er alt for sent, og vi hadde en tapt mulighet, så vil jeg også skryte av regjeringen at de øker produksjonen av de her rakettmotorene til IM-120 AMRAAM-missilet. Det her er et ekstremt viktig missil. Norge har det på sine jagerfly. Ukraina har det i NASAMS-systemene, men de vil også trenge de på F-16 og andre vestlige fly når de får det. Det er det viktigste luft-til-luft systemet som Vesten har, og du vil på YouTube og Instagram finne sånne reels der de sier sånn der this is the missile targeting system, this is why you don't have healthcare. og det er rett og slett veldig mye høyere kvalitet enn noe annet som finnes på jorda, og derfor det er så viktig, men det har allerede oppstått mangel på det på grunn av NASAMS i Ukraina og på grunn av NASAMS i Israel, for de bruker mye av de her systemene for å skyte ned nesten daglig missiler fra Gaza. Det er en liten øy utenfor, ikke så veldig liten, en ganske stor øy utenfor Kina, som heter Taiwan. Hvis det drar seg til der, så vil de trenge enorme mengder med denne typen missil. Sør-Korea vil trenge det nå når Nord-Korea rasler med sabelen. Så det er i det hele tatt det at Norge leverer motoren til et så viktig missil, gjør at det er enormt viktig at vi øker den produksjonen nå, for at det er veldig lite vi vet om hvordan verden ser ut om 2 år, men at vi i Vesten trenger å ha store lagre av det her missilet, det er helt sikkert.
Og 2 år, det er omtrent det tiden det tar frem til Nammo har på en måte fått økt kapasiteten sin fullt. Han brent seg, han sjefen i Nammo, og satt med går etter 2,5 år, så regner det på en måte er, da er alt opp å gå, og så vil det gå gradvis frem mot da. Så de vil merke det ganske fort, men om 2,5 år, så vil produksjonen være på maks. Og da, Petter, har du noe du vil si til slutt, eller hvor du har fått?
Nei, vi har hatt en veldig, veldig hyggelig runde. Jeg glemte å si grunnen til at folk skal komme på Fritt Ukrainas foredagskveld i kveld klokken 6 på Grønløkken. Merk deg det, Grønløkken, Bergens. Bakgården, det er jo for det Jørn også skal holde foredrag. Det er spennende, da kan vi høre veldig langt og lenge om interessante nerdete foredrag om alt mulig mellom himmel og jord.
Ja, da kan du spørre direkte, så hvis du ikke kommer deg til bakgården, send lyttespørsmål til oss, men kom gjerne ved bakgården og spør direkte i kveld.
Ja, og med de ordene så avslutter vi. Takk for at dere lyttet, og takk for at du kom, Petter.
Takk.